15, 20 un pat 30 gadi pirmās instances tiesā. Uz tik ilgu laiku atsevišķās tiesās iestrēguši vairāki krimināli procesi. Kur un kāpēc uz spriedumu ir jāgaida 10 gadiem? To šonedēļ pēta Latvijas Radio.
Latvijas Radio pēta. Iesprūduši tiesā.
Ilgāko pirmajā tiesu instancē līdz galam neizskatīto lietu desmitniekā ir nevien tiesu namā Alūksnē nogulušās lietas, par ko stāstījām vakar, bet arī 4 krimināla procesi, kas tiek skatīti Daugavpils tiesā.
Tā lieta nāk no Krāslavas, iesūtīta mums.
Telefona intervijā stāsta Daugavpils tiesas tiesnese Jana Zīle. Viņas tiesvedībā šobrīd atrodas 3 no šīm 4 lietām. Visapjomīgākā no tām ir saistīta ar līdzekļu piesavināšanos kādā Latvijas Kraibankas filiālē 100 tūkstošu latu apmērā. Šī banka beidz pastāvēt 2011. Gadā, bet savas darbības laikā bija ievērojams spēlētājs Latvijas finanšu tirgū.
Šī ir vecākā Komercbanka Latvijā, kas darbojas vairāk nekā 85 gadus, un tā ir vislielākais klientu apkalpošanas centrums bankomātu skaits Latvijā.
Pārkāpumi ir ļoti seni. Krimināla procesa Krāslavas tiesā nonāca 2004. Gadā. Vēlāk šī lieta nosūtīta uz Daugavpils tiesu, kur tā nonāca pie tiesneša Ernesta Joksta. Joks šo kriminālu procesu tiesāja līdz 2012. Gadam, kad Saima viņu atcēla no amata par tīšu likuma pārkāpumu kādā citā krimināla procesā. Tad lieta nonāca pie tiesneses Janes Zīles.
Kāpēc viņa tik ilgstoši? Tāpēc, kad apsūdzēto ir daudz un ik tā brīdim kāds slimo. Tas ir pirmais arguments. Otkārt, tur bija nozīmēta grāmatvedības ekspertīze, kas nebija pirms tiesas izmeklēšanā izdarīta. Un tā lieta ievilkās, jo grāmatvedības ekspertīze notika diezgan ilgstoši. Vajadzīgi bija materiāli un tā tālāk. Un tagad mums ir iztiesāšana nozīmēta uz 12. Oktobri.
Tiesnes atzīmē, ka krimināla process bija slikti izmeklēts, arī tas ietekmējo tiesvedības ilgumu. Tāpat nesot skaidrs, cik lieli zaudējumi tad šajā lietā savulaik ir nodarīti Kraibankai. Pēdējo reizi uz tiesas sēdi nesot ieradies arī Kraibankas administrātors.
Šai lietai tātad 17 gadi šogad aprit. Kā jūs raksturot, cik tālu tad jūs esat tiesas gaitā un cik tad vēl vajadzētu līdz spriedumam? Nu, cik laika vēl?
Tas tiešām ir ļoti grūti izlemjams jautājums. Šobrīd ir mainījies atkal prokurors, tas, kas sagrozīja apsūdzību, ir devies pensijā, un mums ir atkal jauna prokurori, kas vēlas iepazīties, kur ir 24 sējumi, pati saprotiet, ka tas nav vienas dienas jautājums.
Tiesnese neizslēdz, ka šī krimināla procesa ilgums varētu atstāt iespaidu uz gala beigās piespriestajiem sodiem. Ja apsūdzēto vaina tiks pierādīta, personas varētu tikt atbrīvotas no soda tieši nesaprātīgi ilgā tiesas procesa dēļ.
Kā jums šķiet, kam būtu jāuzņemas atbildība par to, ka tik šausmīgi ilgi šī lieta?
Es nedomāju, ka kādam te būtu kāda atbildība jāuzņemas.
Tad jūs uzskatāt, ka tas tā normāli ir?
Nē, nu tas nav normāli noteikti, bet es uzskatu, ka atbildība te kaut kāda konkrēta kaut kam. Es neiešu teikt, kam viņa būtu jāuzņemās.
Daugavpilī Zīles iztiesāšanā ir vēl 2 citi krimināli procesi. Viena lieta, kurā apsūdzētais tiek saukts pie atbildības par huligānismu, otra par zādzību. Šī lieta tiesai nodota pirms 21 gada. Zādzībā apsūdzētājs nesot ieradies uz tiesas sēdēm, vēlāk izsludināts meklēšanā, bet tiesas process apturēts. Tagad gan tiesa plānojot šo lietu tomēr pabeigt bez apsūdzētā klātbūtnes. Tomēr gala beigās arī šajā gadījumā varētu būt pamats vērtēt, vai apsūdzētājs, ja tā vaina pierādītos, nebūtu jāatbrīvo no krimināla atbildības tieši nesaprātīgi ilgā tiesvedības procesa dēļ.
Kā jums šķiet, vai tas ir taisnīgi?
Tas nav visai taisnīgi, bet diemžēl šādos apstākļos cits nekas mums neatliek, jo tiešām ir pagājis ļoti ilgstošs laiks.
Ilgstošs laiks, kopš lieta nonākusi tiesā, pagājis vēl kādā krimināla procesā, kas atrodas Daugavpils tiesā. Tas atrodas pie tiesneša Ģirta Aizsila. Lietā apsūdzība celta bijušajai valsts amatpersonai, kādam mežzinim, kas izsniedz tādus apliecinājumus koku ciršanai, kas konkrētajos apgabalos nebija atļauti. Tādējādi nodarot valstī zaudējumus turpat 80 tūkstoši eiro apmērā. Lieta tiesai nodota pirms 17 gadiem. Sākotnēji to sāka skatīt Krāslavas tiesā. Uz pirmo tiesas sēdi apsūdzētais bija pat ieradies, taču vēlāk sāka izvērīties no lietas iztiesāšanas. Tiesa pieņēma lēmumu par apsūdzētā meklēšanu un apcietinājumu piemērošanu. Process tika apturēts. Tiesnesis Aizsils rakstiskās atbildēs Latvijas Radio skaidro, ka tiesa regulāri pieprasījusi ziņas policijai par apsūdzētā meklēšanas rezultātiem.
Meklēšanas rezultātā tika noskaidrots, ka apsūdzētais dzīvo Īrijā. Īrija 2016. Gadā atteica izdot Latvijai apsūdzēto un procesu izbeidza.
Situācijai mainoties, ģenerāla prokuratūra šogad atkārtot esot izdevusi apcietinājuma orderi un to nosūtījis Lielbritānijai, kur apsūdzētais mītot.
Pašlaik gaidām atbildi, vai apsūdzēto izdos tiesāšanai Latvijā vai atteiks. Ja ārvalsts atkārtoti atteiks izdot apsūdzēto, tiesa var lemt jautājumu par krimināla lietas iztiesāšanu apsūdzētām probūtnē.
Ilgāko pirmās instances tiesās iesprūdušo kriminālu procesu desmitniekā nav tikai no Rīgas attālākos tiesnamos, Alūksnē un Daugavpils tiesā iestrēgušās lietas. Arī Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesā jau kopš 2005. Gada, tātad 16 gadus, iztiesāšanā atrodas krimināla procesa, kurā apsūdzēta personu grupa par kontrabandas mēģinājumu.
Ievests spirts vēl muitas teritorijā un attiecīgi veiktas darbības, lai šo spirtu tālāk ievestu valsts iekšējā tirgu nenomaksājot nodokļus.
Lietas būtības skaidro šo lietu uzraugošais prokurors Toms Čevers. Viņš ir jauns prokurors, kurš apsūdzību uztur kopš pērnā gada nogals. Pirms tam procesam bijis cits prokurors. Arī tiesneši ir mainījušies. Kāpēc process tā ieildzis?
Jāsaka tā, ka tā lieta varbūt nav tik sarežģīta, cik viņa ir apjomīga. Ņemot vērā, kā jūs jau nosaucāt, ir 9 apsūdzētās personas un vairāk kā 30 liecinieki.
Ilgumu varētu būt ietekmējusi arī tiesneša nomaiņa, kā arī apstāklis, ka ne uz visām tiesas sēdēm ieradušies visi apsūdzētie un viņu aizstāvi. Procesa dalībnieki arī slimojuši vai bijuši attaisnotā prombūtnē. Raitāk izskatīšanu kavējas arī apstāklis, ka vairākas personas dzīvoja ārzemēs.
Latvijas Radio pēta. Iesprūduši tiesā.
Kā jūs, kā lietu uzraugošais prokurors, uzskatāt tomēr 16 gadi pirmajā instancē, vai tas jau šobrīd nenozīmē to, ka skaidrs, ka tur nav ievērots šie saprātīgie termiņi un ka tur nebūs nekāds vargs?
Jā, protams, 16 gadi, jebkurai lietai, tas man aizskā nav samērīgs termiņš, protams.
Tomēr prokurors uzsver, ka būtisks ir arī kriminālsoda neizbēgamības princips. Par katru noziedzīgu nodarījumu, ja tiesā tas ir pierādīts, personai sods ir jāsaņem. Raidījumu veidoja Indra Sprānce, bet par labskaņu rūpējās Kaspars Groskops.